la fila calado un amigo te pega mi entete. Yeah, y tu chala musha ingo ma beseñan cosa. Nina na fila calado un amigo te pega mi entete. Yeah. Iputala musha ingoma bese nyandlula Ola tongola mkula tongola
Ola tongola
mkula tongola Uwa mkata
nesi
Ola tongola uwa wantumele mbe
Ola tongola uwa wantumele
mbe Ola tongola mkula tongola
Ola tongola
uwa mkata nesi Ola tongola
Namhlanje abangani bami ngiphethe umthandeni isikhova ngokuseqophelweni eliphezulu. Lo mfana ke ngifuna enze noma ngabe yini kuba ubunapha napha ngoba unelungelo lokuthi eshaye ngogqomo odlile.
Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni komunye umuzi. Eyayethe ngani. Yebo omunye umuzi ayingeni ngani. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni komunye umuzi. Awune ayingeni ngani. Yebo omunye umuzi ayingeni ngani. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yebo omunye umuzi ayingeni komunye umuzi. Ingani yakithi ngani.
Ingani yebo omunye umuzi ayingeni ngani.
kosha ngengani agiti
Ngengani ago monyomoza ingeni go monyomozi
Ea ye tinga
Ea go monyomoza ingeni kaya
Kosha ngengani agiti
Ea go monyomoza ingeni go monyomozi
Ea ye tinga
Ea go monyomoza ingeni kaya
Kosha ngengani agini Ea go monyomoza ingeni go monyomozi
Isikhumise moyeni iswebu bafana ngiyandiza ngithi wozanla Ngiyandiza bafana ngithi wozani nizongcolombisa vele ngiphakile manje nganiyimi umnikazi wenkulu Ujo omunye hayi ningangiphushi ngizoyihambela mina Msani ukungiphusha mani Kusho umgodi njalo bemxosha kwa-SABC Bemxosha nakwa-Jonathan D impahla idube emashalofini Mekangiphushwa lo ndaba lomselavidwe Mina ngumqobaqobo ebhubezi Elikwavumba esigodini sasenkandla emashayizeni Kwagijima ezansi obikela bangasenhle ukuthi ushiye ezansi kunja Isipha ukufa
Isipha ukufa
Isipha ukufa
Isipha ukufa
Hobe shumpe hobe Hobe shumpe hobe Ngithi sitheli namanje Ngiphatha kabuhlungu le nto ukuthi anginababa ngafela ubaba ngincane kodwa nginobaba balashile Ukuze ingane kuphethe nga-4 5 6 baba bomncane abalahlile mina nginabaqo ungasho nje ukuthi wayengithukelana baba bomncane uDennis isigwebo sentamo akaphuphi uyanya manje ngizothunga kwa mofishi lenhlatuzi wimbuzi baba bomncane uyezwa awusiyi isigwebo wimbuzi wena ayibuzi sense ayibema yo baby sense ibokholo leyingodisa alibona ama eyes mina ngumjabuziswa engibabona emahlangeni ngiyothola amathanga abonile phesha komvule endimini nganamukulwa Inja vya mkanga, tukisika na ito kongote zimlumu kutisayo mlumu mapo Ewu, awi kukutika nando chata Usha maketa utena, au naino kata wezi kata Ilo pleje kuzu koka kona Mangena lapa, sisi, kapuma lapa, mama keta Inja vya mama mbata, minasebe sula matefa Nisko pesmeta wofu, minyo nesi yeshi Yukushaka ni, kakchengisa ito, lukumiga chengisa kabeponke Labo maskan basha kanpeche nga Umfano pilika nane mina ngeke ngizole imbetho nisho ngabuza bona la.
House. Get up in my way man.
Hayi, muzana kungqonqu, muzana kungqonqa ngezandla, muzana kungxebu. Ngizoyicebulela ibhodi ngizoyikhiphela nemfikile. Muzana kungqinsile. Kusho umgodi njalo nesikhathi bemxosha kaJonathan D. Sibe ngidilize emagodini kusalitho kamalaka. Like a push for a little bit of a love. Bajabantu sikhuluma ngene. Nizwile ngendaba kuthiwa wena nongileyane ntombi yebandla wambutshela abantu ukuthi mna ngiphethe isobo ngaphambili. Aye ye kungasithungezinto phela mafowethu hawu namba ngiyikhethelanga ukuthi ngishaye ngalohlehla phezenangaphakwa engiwuphethe lapha ebhulukweni ye futhi ngiyakuhlambalaza ma ngikutshela ezidlangalaleni phambi kwabantu ukuthi mkoti uyabhimba uyanyanyisa. Hhayi sengizokuhlebela-ke manje ngithi mkoti uyabhimba uyanyanyisa kubonakala somfoma njengathi uzugoloko kuze wena wena uyabhimba uyanyanyisa ngithi wozanla wozani nzonqolombisi mfakile ma omunye athathe kunopelepele nje okwami lokhu nothathe okunoshukela nje okwami lokhu sicova FM siyabanyanya sawubona.
Hi there, how are you? I'd like to pass this message to the
listeners. Kulumisa izulu anguzwa usebalekile kwisicova sabafona ngisho amaputukezi. Sikova FM siyabanyanya, Sikova FM siyabanyanya, sawubona.
Hello, ukhuluma nosanyola lapha mbono wami phansi leZimbabwe.
Yebo,
ukhuluma nogogame lo sengizwile mkhulu albhamu yakhe emnandi yashaya.
Yebo, siyabonga, 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 siyabonga. Sikova FM, Sikova FM siyabanyanya, Sikova siyabanyanya. Ligama enxeke ihora elibaluleke kakhulu. Sikova FM siyabona.
Yebo, sawubona msakazo, sentuzo malakhona kulate manje, kulate msakazo
wami. Siyabonga mfundi wami, siyabonga mfundi wami. Uhlelo siyabanyanya, unyanyiswa ubani? Ubani umfowethu? Ubani wena?
Uncle Bobu lelikhuluma naye nomsakazi.
Ngiyanyanyiswa,
ngiyanyiswa driver ba-pantry.
Hawu.
O-driver bama-truck, ba-drive shit.
Hawu.
Late manje u-2.
Hey, baba Todd. Hey, uncle Bobu ke laphana entuzuma uthi unyanyiswa driver bama-truck entry. Ubanyanya u-2. Hayi, bafowethu, anidrive kahle. Ukwatile uBobu la. Okay, 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 asihlabele phambili. Kwenakele kulate isikhathi sidliwe yizwa. Sikova FM sawubona, Sikova FM sawubona.
Hey chef sasazi. Eh ngithi msasazi ngicela ungayisa lo wangakithi onuka la 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 la.
Hawu 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 baseni ma. Okay lungi ya Sikova FM uhlelo siyabanyanya. Sikova FM uhlelo siyabanyanya. Sihlabela phambili isikhathi sidliwe yizwa. Sikova FM sawubona.
Njani msasazi ngelolo
umfoka mponzumile nyanya
sisi bengicela ukunyanyiswa nayi nayi lento ukuba ngike ngami nje ngabe nje into engathintwa sidalo kodwa ngoba iyanginyanyisa lento nyinyinyinyinyile nayi lento bathi nqama nqama lena
ethinto
engaguliki nje ukube kuyangami nje into engabe ngithule nje kuyo.
Hawu kanti banjani abalaleli besikhova madoda bayabhoka. Hayi kodwa uqinisile-ke lo qinisile lona hey iyanyanyisa iyanginyanyise beyayo ingathi ngaze ngithela ispirit ngiyishise kunjalo kunjalo wethu kusawubuya kushitshe futhi ngiphuma kwazulu ematyuba endledleni isigodla ngiqhathwe khona mdele ngisegola igola amadoda ngafika ngizenjinelo ngamatokona namanje ngisawulindile sowena ngathi njalo ngamaholidi ngiyehla ngiyokwenza ububi ngapha ngakithi emdletle nawe uhambe wabenza ngakini ububi hawu sukona madoda awuyeka bona ashiyela temete kwatyena.
Yeah.